Қазанның Тоқай музейі 25 жылдығын белгіледі. Шол оңайдан музейде бейрам шарасы өзді. Білгенімізше, юбилей шарасына Татарстан хүкіметінен ақша берілмеді. Бинаны түзіклендіру үшін де музейінің ақшасы аз. Шараға келген Татарстан Республикасының жаңа мәдениет министрі Айрат Сибғатуллин ісе музейге ярдәм көрсетерге вәғде етті. Бұл хақта толырақ етіп Резиде Ахметуәлиева сөйлейді.
Абдулла Тоқайның 125 жылдығына Қазанның Тоқай музейінің юбилей жылы да туры келді. Білгенімізше, юбилей шарасына Татарстан хүкіметінен ақша берілмеді. Музейінің бинаны түзіклендіру үшін де ақшасы аз. Юбилей шарасына келген Татарстан Республикасының мәдениет министрі Айрат Сибғатуллин ісе музейге ярдәм көрсетерге вәғде етті.
Музейна парадерінде орда тамимын да, көптенден болған елмеймін, музейға болшыға керек, мансын үшінен қолдарыса. Абдулла Тоқайға келгенде, негізгі әсізіне тәркейлі, көптен бұрмайды болды. Функцияда тәркейлі енді, Анкара шәкәрінде, Истанбул шәкәрінде, онда Анкарада біз қаштақты бір Абдулла Тоқайға, Абдулла Тоқай құрамында, онда болса басы барын келі өзін сұрайым. Истанбулда ұшылды парк, парктар ішілер көп, ол Абдулла Тоқай есімін алды. Бұл біздің бару, бұл біздің кішілерді шырашу, бұл сағанды үткәрі, онда Абдулла Тоқайының туған тілін жырлау, ол барында біздің еріплерімізді кеңейтіп, көңілдерімізді емшартып, біздерді кешілерді. Біз шығында ғана, менің өзім шығында аңладым, қамтауында полисбатаның өзім үшін Абдулла Тоқайының нендей кейіп шабырген екенін.
Музейға мәдениет министрлігі есімінен 50 мың сумлық Татарстан Республикасы президентінің мәдениетіне өстіруде ярдәм ету фондынан 10 мың сумлық сертификат берілді. Милли музейінің генерал директоры Гүлшешек Нәжіпова да сөзіне музейға ярдәм керекілігінен башлады.
Біз құрамында жиылабыз, бұл әзірге мәдениет, проблемалар қоқымат болады, әмәлі кеңінен министрлікте бұйыл бәлкен мұнтышлары алып бары.
Тоқай музейінің тарихына енді бірнеше десте елден артық. Оның бірінші экспозицияларын Қазандағы Горки музейінің фені қызметкерлері түзей. Музей бүгінде әлі экспозициялар білен бойытылуға мұқташ. Тоқай музейін ойыштырушы Люция Валеева 25 жыл көпке кетті. 10 елден сың еңартсалар да әйбет болған болыр еді де. Тоқайға қоғылышлы әліге қадар табылмаған әйберлер де көп. Милли китапхана жетекшісі Наил Камбиев айтуынша, Қазанның өзекләштірілген китапханалар системасы 1906 жылда Бұлғар қонақханасы йортында ашылған бірінші татар китапханасы китаплары да соқлана. Оларның көпшілігі әліге қадар қоралмаған. Тоқай бұл қонақханада тұрғандықтан ол оқыған өзінің жазмаларын қолдырған китаплар да соқланадыр, дейді Камбеев.
Біздің бетінде Милли китапхана 26 елінің китапханалары бірі қызмет тәшкіл етті шұмдықтан біз әлі көп әйберлер таба аламыз. Тоқайыны іздей тұрған әйберлер барады, чүнкі 1906 жылда бірінші татар китапханасы Тоқай тұрған Бұлғар қонақханасы йортында ашылады. Әлі Қазанның өзекләштірілген китапханалар системасында шушы китапханадан қалған китаплар есен сау. Тоқай шуның екінші этажында яшаған екен, егер де шул Бұлғар қонақханасының бұл мүмәйінді астағы этажға түшіп бұл китапханада болған. Чүнкі біз өзімізде де күл әйберлерін қарап бітірмедік, чүнкі китапханада орнына кетмей, ләкен келешекте әлі ойларымыз бізде болышырбыз, біздің қызметтешілерде болышыр. Әлі Тоқайдың өзі тұтып, өзі оқыған өзінің жазуларын жазған китаптар болуы да мүмкін бізде.
Күптен түгіл Удмуртия татарларының милли мәдени автономиясы Тоқайны Удмурт тіліне тәржіме етіп шығара. Мұны біз Удмуртларының халық жазушылары сұрауы бойынша ішіледік, дей бүтін дүния татар конгресінің башқарма комитетінің бірінші орынбасары Ирік Шәрипов.
Біз өзін азаттылар шетті бәртті, башқа мемлекеттер арасында яшегенде бір нәрсені алдық. Тоқай өзінің бойлығымыз көп халықтарының, көп мемлекеттерінің антиқойлығы жоқ. Олар бұл қойдықтары болмағаннан зор қиындықтар кешіреді. Әмінен бүгін көрсеттілер Нұрдия Республикасында біз Нұрдия татарларының бізді мәдени автономиясы ұзақша бұрда Тоқайны Удмурт тіліне тәржіме етіп, бір мүмкін көрсеттілеріне Удмуртларға ұмытпадақтар.
Не үшін біз мұны бұлай ішкәрі? Чүнкі Удмуртының халық жазушылары бізге келіп айттылар. Тоқай ол шундай зор байлық. Сіз татарларының, аны өзіңіздің, милетіңіз қысаларындағында яшатырған фактыңыз жоқ. Tokay'ın bizden halkla da şikre gizlet ettiler. Bu müne şundan kilip çıkan söz, hem şuna göre biz Tokay'ın Udmurt diline tercüme ettik, hem bizden en birinci bölgemiz kurasın bu müzeyde, müne şuşu Tokay'ın Udmurt şey tercümesi bulandır. Bu işte batlaşı almanızda, biz bütün evizde tekmek şu an. Udmurt, bütün Dünya Tatar Kongresi isiminden Mersen'e, Telerge, mümkün müzeyde, elbette Tokay'ımızdan barlığı, anan zorluğu, büyüklüğü uzun nerse, ama korkunç bulur idi, eğer de anan büyüklüğü az dairedeki aslanlı kişilerine bilip kalsa. Şuna göre kongresinin buruşu da biz göz altına getiriyoruz. Bütün dünyaya sivilgen, bütün totalının kumulinde bir güne taktır olsa da Kazan'da bulur, bir güne taktır olsa da şuşu müzeyde bulurga idi digen tilakını uyatu. Hem bu şiratımızda biz bunu nişikte başkalarına tırışırız indi.
Шарада театр һәм концерт оешмалары чыгыш ясады, әдәбият һәм мәдәният эшлекләре, фәнни тикшерү институтлары вәкилләре катнашты. Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Лена Шагыржан үзенең шул көнне язылган өр-яңа шигырендә укыды.
Сева адам ике дөнья, батыя һәм фаныя. Икесен дә төзеп куйган Аллаһ галәм баныя. Абады архитектор дигән сүз. Мин шагыйрь дип мәсәймәдем. Kılanmadım hiç güne. Her soğuşta tıyıp durdum. Allah zor. Biz kış güne. Hani şunu dostlarım. Şair Allah ilçesi. Havalarda kıyas birdir hem ay birdir. Barşı edemler içinde Hıday birdir. Şiir yazıp şuhret olgan bu cihanda Hazreti Puşkin şekilli Tokay birdir. Ki kalbimde yaşı çiksiz muhabbetim Qalamlarını kin yaralıqqan Allahıma, Şığır yazıqı müriddim, Zir kuk şahit, Rəhmət dualarım jetsin ilahıma. Allah vardır, Allah birdir, İmanım şart. İmanlı bu işin ki, İmanı şart. İyi şairim, İşin tulu qayığı xəsrət, Dua okup, şığır yazıp, Kumulin buşat. İşitsinler, okusunlar bu kişiler. Hem onlarga tırışsınlar ikisin de. Kim Hıdayga doğrılıklı bulup kala, İginçi mi, şair mi ol? Şul kişinde. Rahmet ustam.
Abdulla Tokay Muzeyinin yubiley beyremi Tuğan tilini başqaru bilen tamamlandı.
Tokay Muzeyinde beyremde bizim Kazandagı xabarşibiz Rezide Ahmet Valiyeva bulup qaytdı.